Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Живите камъни».
И продължава с поредицата «Духовни размисли».
Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдем Божидар Тончев и Радостина Горанова.
През юли, 64-та година след Христа, един голям пожар обхваща град Рим. Скоро целият град бил в пламъци. Стотици обществени сгради изгорели до основи, хиляди къщи били разрушени и повечето от жителите на града останали без дом. Историците смятат, че император Нерон е предизвикал този пожар, за да се отърве от паянтовите постройки в Рим и да направи място за мраморни палати и други паметници в негово име. Това е довело до популярната англоязична поговорка «Нерон свири на лира, докато Рим гори». Историците от това време твърдят, че Нерон се е разхождал из града и се е радвал на пожара. Хората били вбесени от пожара. Можел да се стигне до бунт, така че Нерон намерил изкупителна жертва, която да обвини за пожара. Група хора, наречени християни. Тези християни са последователи на някой си Христос, за когото се говорили странни неща. Говори се, че той бил разпнат, а след това отново оживял. Носили се различни слухове за странните практики на неговите последователи. Тези християни са смятани за канибали, защото се говорило, че се събират по къщите, пият кръвта и ядат тялото на своя Господ. Говорили за пиршества на християнската любов, където са се поздравявали един друг със святата целувка и споделили и най-интимните си проблеми един с друг. Тези истории стават основа на слухове за секс-оргии. Християните вече стават обект на подозрения, така че когато Нерон ги обвинява за пожара в Рим, римляните му повярвали. С подкрепата на народа, Нерон започнал поредица от гонения срещу християните. Те са потапени в катран, изгарени живи като факли, за да осветяват градините на Нерон, когато управил тържества на открито. Връзвани са за колесници и влачени през Рим, докато умрат. Затварени са в кожени труби и са хвърлени във водата, така че когато трубата потъне, човекът вътре да бъде притиснат от свиващата се кожа и да умре от задушаване. Нерон експлоатира сатанински предизвиканата омраза срещу християните по стотици други жестоки и изобретателни начини и ги използва, за да задоволява своята садистична поход. Това време на невероятно жестоко преследване на християните в Рим е историческия контекст на първото послание на апостол Петър. Повечето библейски учени вярват, че апостол Петър написва своето първо послание в град Рим. Той започва с думите: Петър, апостол на Исус Христос, до пришълците пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витания, избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсани с кръвта на Исус Христос. Благодати мир да ви се умножат. По-нататък, в посланието си апостол Петър пише: Поздравява ви избраната заедно с вас църква в Вавилон и синът ми Марк. 5 глава 13 стих. Апостол Петър явно не говори за древния Вавилон на река Ефрат. Повечето учени са съгласни, че апостол Петър без съмнение използва едно понятие, което е известно на християните от първи век. Те често говорят за Рим като за Вавилон, защото идолопоклонничеството, жаждата за кръв и откритата безнравственост на древен Вавилон е заразил и столицата на Римската империя. Поздравът му, избраната заедно с вас църква, предполага, че самият апостол Петър е във Вавилон или Рим по това време. Апостол Петър вероятно пише това послание от град Рим през около 67 година след Христа. Той го адресира към християните, пръснати в градовете на североизточната провинция на Мала Азия, днешна Турция. Те са гонени и безмилостно преследвани в цялата Римска империя поради обвинението на Нерон срещу тях. Така че апостол Петър пише това послание, за да ги насърчи и да им даде смелост да посрещат смъртоносното преследване в римската държава. Това послание, скъпи приятели, е особено ценно за всеки, който преживява изпитания или страдания от всякакъв вид. Ето в общи линии структурата на първото послание на апостол Петър. Нашето спасение като вярващи, записано в 1 Петро, 1 глава, от 1 стих до 2 глава, 12 стих. Следва смирението ни като вярващи, 1 Петро, 2 глава, от 13 стих до 3 глава, 14 стих, и накрая страданието ни като вярващи, от 3 глава 13 стих до 5 глава 14 стих. Посланието започва с най-великия факт в живота на всеки християнин – общението ни с Исус Христос чрез чудото на новото раждане за живот чрез Христос. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който по голямата си милост чрез възкресението от мъртвите на Исус Христос ни възроди за жива надежда. 1 глава 3 стих. Ето какво разказва Рей Стидман. Като момче слушах християните да разказват за вярата си. Те казваха, най-великото нещо, което някога ми се е случвало, е денят, в който се срещнах с Исус Христос. Аз бях християнин, но дълбоко в сърцето си не вярвах истински, че това ще бъде най-великото нещо, което ще ми се е случвало. Всъщност, изглеждаше едно сякаш доста незначително събитие в живота ми. Не преживях разтръстващ емоционален момент при моето кръщение. Прозорците на рая не се разтвориха и не заляха душата ми със светлина. Бях на 10 години и поканих Исус да влезе в живота ми и въпреки, че беше едно скъпо преживяване за мен, аз не го омаловажавам, то не можа да се сравни с някои от другите преживявания и важни решения в живота ми. Но сега, когато се обърна назад и ухвана с поглед десетилетията от моя живот като християнин, продължава авторът, мога да заявя без сянка на съмнение, че това бе най-великото решение в живота ми. Всичко друго, което ми се случи след това, бе свързано по един или друг начин с тази повратна точка в живота ми, когато бях на 10 години. Причината това преживяване на новото раждане за живот чрез Христос е, че имаме една жива надежда, която носим през целия си живот. Каква важна вест за нас този безнадежден свят. Апостол Петър пише: Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който по голямата си милост, чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що ни увяхва, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време. 1 глава, 3 до 5 стих. Уважаеми слушатели, това е изражение на надеждата за рая, мястото в вечността, което вече е запазено за нас. Но това не е всичко. Апостол Петър казва, че ние не само сме възродени за една жива надежда за бъдещето и вечността, но че и сега имаме сили. Точно сега, в този момент, ние сме пазени и подкрепени от тази сила, пазени чрез вярата за едно спасение, което е готово да се открие. Апостол Петър също така ни напомня за още едно предимство, от което можем да се възползваме, защото сме го получили от Исус. Предимство, което може да ни крепи във време на изпитание. Ликуващата любов. В 1 глава 8 стих на 1 Петрово послание четем: Когото обичате без да сте го видяли и в когото, вярвайки сега, без да го виждате, радвайте се с неизказана и преславна радост. Надявам се, каза Рей Стидман, че знаете за какво говори апостол Петър. за тази тиха радост, която изпълва сърцата ни, просто защото познаваме Исус по един интимен, личен начин. Това ликуване не е резултат от нещо, което Той прави за нас, а прост резултат от това, което представлява Той и факта, че Той ни обича и ние го обичаме. Въпреки, че не можем да го видим, ние го обичаме. Апостол Петър също така казва, че планът за спасението е предсказан от пророците на Стария Завет. За това спасение издирваха и следваха пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха кое и какво време посочва Христовия дух, който беше в тях, когато той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава. 1 Петро, 1 глава, 10-11 стихове. Това не е просто някакво ново изобретение или безумна басня. Раждането, живота, смъртта и възкресението на Исус Христос, което е наша надежда за спасение, са планирани още от началото на времето и са предсказани в Стария Завет. Скъпи приятели, апостол Петър описва три белега, отличителни черти, които всеки християнин трябва да носи. Първият белег е «Бъдете святи», според 1 Петро, 1 глава, 14-16 стихове. Какво си помислите, когато чуете думата свят? Някой, който е толкова набожно кисел, че винаги шепне праведно звучащи фрази, говори на свръхрелигиозен език, това ли значи за вас светостта? Ако е така, тогава не сте разбрали библейското значение на повелята. Бъдете святи. Стар Завет говори за красотата на светостта. Очевидно, една сурова и кисела личност не е това, което бихте нарекли красотата на светостта. Един истински свят човек е този, който има привлекателна красива същност. В основата си думата святост действителност означава цялост. Един свят човек е цялостен човек. Святите хора са с пълно съзнание, с сърце изпълнено с искреност, с цялостен дух. Те са се посветили на Бога. Ангажирали са се да обичат, приемат и прощават на другите и са се отдали на праведен и ликуващ живот. Те имат най-здравословната същност, която можете да си представите. Говорят за небесното и начинът им на живот отразява речта им. Те имат мир. Те са се приспособили в живота и са доволни, защото се уповават на Бога. Това е истинското значение на светостта. Да бъдеш отделен, да бъдеш цялостен, да бъдеш дистанциран от това, което става около теб. Тори Берек. Правилният тип страх. В първото послание на апостол Петър, 1 глава, 17-19 стих се казва: със страх прекарвайте времето. Със страх? Да. Бог наистина иска от нас да прекарваме времето със страх, но тук тази фраза има нужда от известно тълкуване. Апостол Петър не казва, че трябва да сме плахи или притеснени, парализирани от ужас. Всъщност, апостол Петър не потиква към това, което той нарича благоговеен страх. Ето какво е записал той в своето първо послание, 1 глава, 17-19 стих. И ако вие наричате отец тогова, който нелицеприятно съди всеки го по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странстване, като знаете, че не са тленни неща, сребро или злато сте изкупени от светния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос. Този вид страх, който апостол Петър описва, всъщност е едно честно и абсолютно страхопочитание към Бога. Апостол Петър реално казва: не забравяйте с кого си имате работа. Това не е друго човешко същество, което може да бъде измамено от вашите дела и отношения. Имайте си работа с онзи, който ви познава по-добре, отколкото вие самите се познавате. Той не се плаши от хората, така че обръщайте се със страх, благоговение и уважение към вечния, всемогъщ, всезнаещ Бог на Вселената. Бъдете честни към Бога и към себе си. Спомнете си, че не принадлежите на себе си, че сте откупени с безценната кръв на Исус Христос. Стигнахме до третия белег. Бъдете свещеници. В първото послание на апостол Петър, 2 глава, 4 и 5 стих, апостолът казва: като пристъпвате към него живия камък, от човеците отхвърлен от Бога избран, драгоценен, и вие сами като живи камъни съграждайте себе си в духовен дом, свято свещенство, за да принасяте духовни жертви, благоприятни Богу чрез Исуса Христа. Тук е отговорът на въпроса, който хората често задават. Какво имал предвид Исус Христос, когато е казал на този апостол: «Аз ти казвам, ти си Петър и на този камък ще съградя църквата си». Ние знаем, че името Петър означава камък. Исус имал предвид, че ще изгради своята църква върху Петър. Но апостол Петър казва, че това не е така. Той е бил там. Той трябва да знае. Той казва: Исус е камъкът. И всеки вярващ, който дойде при Исус, е като един камък, положен върху този камък, с главна буква. Този велик основен камък, върху който Бог изгражда институцията, наречена църква. Каква е целта на това да ни градат като камъни върху камък? Той ни изгражда като свещенство, като хора посветени и предложили се на Бога, специални святи, отдали се на Него. Във 2 глава 9 стих на своето послание апостол Петър пише: «Но вие сте род избран, царско свещенство, свят народ, люди придобити, за да възвестявате съвършенството на Оногова, който ви е призовал от тъмнината в чудесната си светлина». Приятели, това иска Бог. Той иска да известим на света за Неговата жертва. Когато го правим, ние предлагаме на Бога сладко уханен дар и аромата на преклонението пред Него. Това са трите отличителни белега, които апостол Петър казва, че ще бележат живота на всеки християнин. Бъдете святи. Изпитвайте благоговеен страх пред Бога. Бъдете свещенството, отдадено на Бога. Апостол Петър след това разисква практични аспекти от живота. Как трябва да живеем живота си, дали като граждани на Римската империя или на Съединените американски щати. Въпреки че са живели в гонения, християните от първи век все пак имат определени задължения. Днес много от нас виждат, че правителството се държи по начин, който не одобряваме, който смятаме за неправилен, дори вреден за нас, но все пак имаме определени отговорности като граждани на всяка една страна, където сме. Апостол Петър пише: «Възлюбени, моля ви като пришелци и странници да отбягвате от плътските похоти, които воюват против душата, като живеете благоприлично сред езичниците, така че, когато ви корят като злосторници, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. И тъй, подчинявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като на върховен владетел, било на управници като на негови пратеници за наказание на злосторниците и за похвала на добротворците. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затваряте устата на невежите и глупави човеци като свободни, но не като употребяващи свободата за покривало на злото, а като Божии слуги. Почитайте всички. Обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте». 2 глава 11 до 17 стихове. Почитайте царя ли? Но царя, за когото говоря, апостол Петър и Нерон. Той е този, който влачи християните зад колесницата си и ги изгаря като живи факли в градината си. Да почитаме него? Петър трябва да е луд. Но, скъпи приятели, това е Божието слово. Тук не се казва какъв е царят, който трябва да почитаме. Като граждани, ние дължим почитание на тези, които ръководят страната. След това апостол Петър говори за слугите. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опърничавите, защото това е угодно Богу, ако някой от съзнание за Бога претърпява скърби, като страда несправедливо, защото каква похвала, като търпите, когато ви бият за престъпленията ви? Но ако търпите, когато правите добро и страдате, това е угодно Богу, защото вие за това сте призвани, понеже Христос пострада за нас, като ни остави пример, за да вървим по Неговите стъпки. Който не е сторил грях, нито се намери лукавство в устата му. 2 глава 18 до 22 стихове.
Скъпи приятели, от текста, който чухте, намираш се в 1 Петрово, 2 глава 18 до 22 стихове, разбираме, че слугите трябва да се покоряват и почитат господарите си. И можем да добавим, че този принцип се отнася и за служителите, които трябва да се покоряват и почитат работодателите. Ако един господар или работодател е несправедлив, ние не трябва в отговор също да се държим несправедливо. Не бива да отвръщаме на обидата с обида. Ние сме се посветили на Бог. След това апостол Петър говори за християнския дом, насърчава християните да се почитат един друг и да се държат нежно и кротко към другите. Това е белег за нашето християнско братство и общност. Апостол Петър ни казва винаги да сме готови да споделим благата вест за Христос с тези около нас. Той пише: А почитайте в сърцата си Христос като Господ, бъдете всякога готови с кротост и страхопочитание да отговаряте на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така че във всичко, което ви курят като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви живот в Христа. Забележете, че апостол Петър очаква християните да живеят такъв позитивен живот на надежда, а и за пример, че хората да пожелаят да разберат причината за това. Той казва всъщност, когато хората ви попитат защо сте такъв оптимистичен, радостен, праведен човек, бъдете готови с отговора си към тях. Бъдете готови да им кажете, че Исус е отговорът. Следва един труден пасаж за духовете в тъмницата и за кръщението. Думи, с които много християни са срещали трудност да ги разберат. Ключът към 1 Петрово 3 глава е стих 18, понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведния за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух. Исус страда, за да ни заведе при Бога. Той дойде в плът и умря. Направи всичко това, за да постигне великата цел в божествения замисъл при възкресението си. И всъщност неговия купнеж е да ни заведе при Бога. Апостол Петър припомня начина, по който е проповядвано благовестието по времето на Ной и как духът на Христос, говорейки чрез Ной, е проповядвал на хората по негово време, за да ги заведе при Бога. Но те отказали, така че Ноевият ковчег е символ на живота на Христос, който ни носи над потопа на Божия съд и ни води при Бога. Кръщението, което е също картина, свързана с Ноевия ковчег, ни спасява точно така, както и ковчегът е спасил Ной. Кръщението с духа е в момента на спасението и ни поставя в Ноевия ковчег на безопасността. Нашия Господ Исус. Кръщението с вода е видимият символ на реалното кръщение, което ни спасява. Кръщението на Светия Дух. Спасението отмива нечистотата на вината и греха от живота ни и ги замества с чиста съвест чрез възкресението на Христос. Ако четете пасажа в такава светлина, вярвам, че няма да имате трудности в разбирането му. След това апостол Петър приключва обсъждането на въпроса за страданието. Той ни насърчава като християни да помним, че не трябва да живеем като светските хора, които отвръщат на злото със зло. Обратното, ние трябва да отвръщаме с добро на злото. Не трябва да се интересуваме от собственото си доволство и от правата си. Трябва да се стремим да живеем по примера на Исус Христос, страдащия служител. Когато започнем да си търсим правата, дори в малките неща отхвърляме това, в което сме се посветили. Спираме да приличаме на Христос. Едно момче много се разтревожило за работата, която трябвало да върши вкъщи. Започнало да се чувства експлоатирано, така че решило да си потърси правата. Направило го, като представило сметка за работата, която било свършило. Косене на тревата – 1 долар, управене на леглото – 50 цента, почистване с прахосмокачка – също толкова, плевене на плевели – долар, изхвърляне на буклука – 50 цента, почистване след кучето – 50 цента, миене на чиниите – долар, общо 5 долара. На следващата сутрин момчето сложило сметката до чинията с закуска на майка си. Тя е прочела и не казала нищо. Но на следващата сутрин той намерил сметка – до собствената си чиния. Тя гласяла: пране на дрехите ти безплатно, готвене на ядене за теб безплатно, осигуряване на подслон безплатно, водене на тренировки по баскетбол и футбол безплатно, помощ с домашните ти безплатно, пътуване до Дисниленд безплатно, учене да различаваш доброто от злото и да познаваш Христос безплатно. И така нататък, и така нататък, безплатно. Абсолютно безплатно, направено с любов. Той прочел написаното, прегърнал майка си и изпълнил всички свои домакински задължения, без да се оплаква. Ние трябва да постъпваме като тази майка, да отвръщаме на злото с добро. Тя би могла да се скара на момчето за проявената от него неблагодарност и за егоизма му. Вместо това, тя му показала колко много го обича и то отвърнало на тази любов. Заключителната част на посланието е посветена на живота в църквата, тялото Христово. Петър пише: а краят на всичко е наближил, и тъй живейте разумно и трезво, за да се предавате на молитва. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. Според дарбата, която всеки е приял, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог, за да се прослави във всичко Бог чрез Исуса Христа, комуто е славата и господството до вечни векове. Това е планът на Бога за края на тази епоха. И Той възнамерява да го изпълни чрез вас и мен в църквата, тъй като краят наближава. Бог очаква Неговата църква да бъде твърда и непоколебима, да бъде ярка противоположност на мрака в света. Очаква животът ни, както като отделни личности, така и като общество, да се характеризира с истинска любов. Любов толкова всеобхватна и дълбока, че да преодолява всеки грях и зло, насочени срещу нас, чрез щедрост и блага гостоприемност към всички наши братия в Христа. Чрез нашите духовни дарове, с които да даваме израз на Божията благодат един към друг и към света, като говорим истината и бъдем учтиви един с друг, като служим един на друг във възможно най-висока степен и така да следваме примера на Исус и да възвеличаваме и славим Бога. Това именно е Божия план. Той може и да не изглежда особено впечатляващо в очите на хората. Но според небесата това е един могъщ план, чрез който ще се осъществи Божията воля. Апостол Петър продължава и в 4 глава 12 до 19 стихове говори за страданието като привилегия, тъй като така получаваме възможност да споделим страданието на Исус, не да страдаме като прегрешили, а да се възрадваме, че Бог действа чрез нашите страдания. В 5 глава Петър се спира на взаимното служене на по-старшите към по-младите и на членовете на църквата един към друг, след което за последен път засяга темата за страданието в 10 стих. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христа, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Настоящото ни страдание ще бъде кратковременно, след което самият Исус ще ни възвърне силата и здравето, запазени за нас на небето. Силата, която никога няма да отслабне, и жизнеността, която никога няма да ни напусне. Този свят е кратковременен. Кратковременен повече, отколкото сме ние хората. Бог ще сложи край на този свят, но ще ни вземе със себе си завинаги. Това е Божият план. Всъщност Божия план е не да постави край на всичко, а да го преобрази. Да ни вземе при себе си, да преобрази света, в който живеем, за да живеем в Неговото присъствие и по съвършените закони на Вселената, такава каквато Той е създал преди да навлезе злото в нея. Когато виждаме как всичко това се изпълнява, когато страдаме и понасяме страданията в името на Исус, думите в Първо Петрово са истинско благословение и успокоение. Мир на всички вас, които сте в Исус, казва Петър в последния ред от писмото си. Мир всред нашите изпитания и страдания, в свят, който се сгромолясва буквално пред очите ни. Това именно е обнадеждаващото послание на първото послание на Петър до вярващите.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, започва нашата поредица духовни размисли. Ще ви представя 10 стих на книгата Откровения, 3 глава. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята.
Бог държи сметка на народите по земята. В този век към Бога се проявява нещо повече от обичайно презрение. Хората са стигнали до такава степен в дързост и непокорство, които доказват, че чашата на беззаконието е почти пълна. Божият дух се отдръпва от земята. Щом ангелът на милостта прибере крилете си и замине от този свят, Сатана ще извърши злото, което толкова отдавна копнее да направи. Урагани и силни бури, войни и кръвопролития – в тези неща той намира наслада и по този начин събира жетвата си. Хората ще бъдат така изкусно заблудени от него, че ще заявят, че всички тези бедствия са вследствие на незачитането на първия ден от седмицата, неделята. От анвоните на популярните църкви ще бъде чуто да се казва, че земята се наказва, защото неделята не е почитана така, както би трябвало. Сатана ще предложи сладки басни на умовете на всички, които не обичат истината. С гневен жар ще хвърли обвинения върху онези, които пазят заповедите. Сатана твърди, че има право на собственост на света, но една малка група устоява на измамите му и ревностно държи вярата, веднъж предадена на светиите. Той се приготвя да унищожи тази пазеща заповедите група, но Бог е тяхната кула за защита. Заради тях той ще издигне знаме срещу врага. За тях той ще бъде като заслон от вятъра и като сянка от голяма канара в изтощена земя. Ще им каже: дойдете, люде мои, влезте в скришните си стаи и затворете вратите след себе си, скрийте се за един малък миг, докато премине гневът, защото ето Господ излиза от мястото си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им, и земята ще открие кървите си и не ще покрие вече убитите си. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат.
Следващия стих е стих 20 от книгата Исая, Исая 26 глава. Дойдете, люди мои, влезте в скришните си стаи и затворете вратите след себе си. Скрийте се за един малък миг, докъдето премине гневът.
Не след дълго бурята ще избухне върху света, който е толкова заспал в грях. Когато земята като пияна се понесе насам натам, когато небесата се разтресат, когато дойде великият ден на Господа, кой ще може да устои? Хората ще се взират в един предмет и в трепетна агония ще се опитват да избягат от него. Ето иде с облаците и ще го види всяко око, ни казва 7 стих на Откровение 1 глава. Неспасените отправят обезумели молби към безмълвната природа, техния Бог. Казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола. Но творението е вярно на своя Бог и глухо за тези безумни молби. Унази любов, която не е намерила отклик, сега е обърната в гняв. Грешниците, които не са позволили на Исус да премахне греховете им, тичат от място на място, търсейки къде да се скрият. Те викат: жетвата премина, а ние не се избавихме. Агнето, чийто гняв ще бъде толкова ужасен за презрелите благодата му, ще бъде милост, правда, любов и благословение за всички, които са го приели. Облачният стълб, тъмен от ужас и от мъстителен гняв за египтяните, за Божия народ бе огнен стълб от светлина. Така ще бъде и за Господните хора в тези последни дни. Това, което за пазещите заповедите е Божия светлина и слава, за невярващите е мрак. Те виждат, че е ужасно да попаднеш в ръцете на живия Бог. Протегнатата ръка, която е силна, за да спасява онези, които дойдат при него, е силна и да изпълни присъдите над всички, които не са се приближили към него, за да имат живот. Нека докато милостта все още се бави, докато поканата все още се отправя, Бог да направи така, че хората да се обърнат към него. Извършена е подготовка, за да бъде подслонена всяка душа, за да бъдат опазени онези, които пазят Божиите заповеди, докато премине скръбта.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. В тази поредица ви представям библейски стихове и съответния коментар към тях. Продължаваме с 13 стих на посланието на Тит, 2 глава. Ужитайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Нека чуем сега за най-доброто име, което можем да имаме.
Ние сме адвентисти. С голямо желание очакваме славното идване на нашия велик Господ и Спасител Исус Христос, за което обичаме да размишляваме. Знаем в кого сме повярвали и не се страхуваме да му предадем душите си, за да бъдат пазени до онзи ден. Ние най-малко не сме унижени, когато изповядваме, че сме адвентисти. Вярваме в съботата от четвъртата заповед, понеже тя е ясно написана и е основа на вярата. Никой от нас не трябва да се срамува от това. Не приемаме мнението на човешки събори, защото се обръщаме назад, т.е. към съвета в небесата. Господи, Твоето Слово е утвърдено на небето довека. Приемаме думите, така казва Господ. За тях сме застанали. Учение, което не съдържа, така казва Господ, може да бъде прието от целия свят, но това не го прави истина. Ако искаме да познаем пътя към небето, трябва да изследваме Библията, а не създадени от хората теории и догадки. И най-малко не се срамуваме от нашата вяра, адвентизма, защото тя е най-доброто име, което можем да имаме. Очакваме второто идване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Хората може да усмиват и да подиграват нашата вяра, но това не трябва да ни учудва. Подобни прояви не правят от истината заблуда, нито пък правят заблудата истина. Стоим твърдо и непоклатимо върху основата Божието Слово. Вечните неща трябва да бъдат държани пред очите на ума и нещата от този свят, които пленяват, ще се видят такива каквито са, без никаква стойност. Ние сме странници и чужденци в този свят, хора, които очакват, надяват се и се молят за блаженната надежда, славното явление на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако вярваме в това и го внедрим в ежедневния си живот, то колко изпълнени са живот действия ще вдъхнови тази вяра, каква пламенна любов, един към друг, какъв внимателен свят живот ще имаме за Божия слава, каква разделителна линия ще бъде поставена между нас и света.
Следващия стих, който ще ви представя, говори за една непрестанна готовност. В Евангелието на Матей 24 глава, 44 стих, чета: Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде.
Нямаме способността да гледаме напред в бъдещето. Това често е причина за тревоги и безпокойство. Но едно от най-големите доказателства, които са ни дадени за любящата грижа на Бога, е това, че Той е покрил събитията от утрешния ден. Незнанието ни за това какво ще стане утре ни помага да бъдем по-бдителни и усърдни днес. Не можем да съзрем какво ни предстои. Понякога и най-добрите ни планове не са мъдри, а дори са и погрешни. Мислим си само ако знаехме бъдещето. Но Бог желая чедата му да уповават на него и да бъдат готови да отидат на там, на където ги поведе. Не знаем точно времето, когато Господ ще бъде разкрит от небесните облаци. Той ни е казал, че нашата единствена защита е непрестанната готовност, състояние на бдителност и очакване. Независимо дали една, пет или десет години са пред нас, трябва да бъдем верни на онова, което ни е поверено днес. Трябва да вършим ежедневните си задължения с такава вярност, сякаш за нас този ден е последен. Ако чакаме в леност, не вършим волята на Бога. На всеки човек той е дал работа и очаква от всеки да свърши своя дял с вярност. Днес, както никога досега, трябва да бъде оказана съпротива на греха срещу силите на мрака. От онези, които вярват в истината за последното време, времето изисква да работят изпълнени със сила и с решителност. Трябва да проповядват истината едновременно с поучение и с пример. Може да ни се стори, че има още много време до идването на нашия Изкупител. Може да бъдем пречупени от страдания, изнорени от труд и вследствие на това да се почувстваме нетърпеливи, докато чакаме приключването на възложената ни работа, славното избавление от борбата. Тогава нека да помним и като помним, нека прогоним всяко недоволство, че Бог ни оставя на тази земя да се сблъскаме с бури и борби, за да усъвършенства нашия християнски характер, а и да опознаем по-добре нашия Бог и Христос, по-големия ни брат, за да работим за Господаря, като печелим много души за Христос. Така ще можем с удовлетворено сърце да чуем думите: «Хубаво, добри и верни слуго». Влез в радостта на Господаря си.
Следващия стих, който ще разгледаме, е 12 стих от Откровение, 20 глава. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си, по написаното в книгите. И така чуйте коментарът за денят на окончателната присъда.
Писанието заявява, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Няма дори най-малка сянка на съмнение по този въпрос. Грехът може да бъде покрит, отречен, скрит от баща, майка, съпруга, деца и познати. Освен виновните извършители, никой друг може да не таи и най-малкото подозрение за грешната постъпка, но тя е съвсем открита пред небесните разумни същества. Тъмнината на най-мрачната нощ, тайнствеността на всички измамливи умения не са достатъчни да покрият и една мисъл от знанието на вечния. Господ виждаше Адам и Ева, докато те взимаха от забраненото дърво. В своята вина те побягнаха от присъствието му и се скриха, но Бог ги видя. Не можеха да скрият срама си от очите му. Когато Кайн уби своя брат, помисли да скрие престъплението си, като отрече извършеното. Но Господ каза, гласът на братовата ти кръв вика към мен от земята. Всеки грях, за който не сме се покаяли и не сме се изповядали, ще остане в небесните книги за възпоменание. Няма да бъде изличен, няма да е минал предварително пред съда, за да бъде покрит от умилостивяващата кръв на Исус. Натрупаните грехове на всеки човек ще бъдат отбелязани с изключителна точност, а всепроникващата светлина на Божия закон ще изпита всяка тайна на мрака. Осъждането на онези, които са отхвърлили Божията милост, ще бъде съответстващо на светлината, възможностите и знанието им за Божиите изисквания към тях. Денят на окончателната присъда е точно пред нас. Библията представя Божия закон като съвършен образец, според който трябва да оформим живота и характера си. Единственият съвършен пример на послушание на повеленията му откриваме в Божия Син, Спасителя на изгубения човешки род, защото в Него няма петно от неправда и на нас ни е заповядано да следваме стъпките Му.
Последните два стиха за днес са стихове 17 и 18 от Откровение, първа глава. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мене и каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада.
Докато апостол Йоан бе заточен на остров Патмос, чу глас да казва: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. При звука от гласа той падна като мъртъв. Не понесе гледката на божествената слава, но една ръка го повдигна, а гласът, който чу му, заприлича на гласа на неговия учител. Йоан бе подкрепен и можа да издържи на разговора с Господ Исус. Така ще бъде и с разпръснатия остатък от Божия народ. Някои обитават непристъпни планински места, други са заточени, други угнетени, а някои преследвани. Когато чуват Божия глас и яркостта на славата да се разкрива, когато изпитанието приключва, те знаят, че са в присъствието на онзи, който ги е изкупил със собствената си кръв. Това, което Христос бе за заточения Йоан, ще бъде и за своя народ, който чувства ръката на отеснението заради вярата и свидетелството на Исус Христос. Тези са били захвърлени от урагана и бурята на преследването в пукнатините на Канарите, но са се скрили в вечната Канара. Всред непристъпните места в планините, пещерите и рововете на земята, Спасителят разкрива своето присъствие и своята слава. Още малко и онзи, който има да дойде, ще дойде и няма да се бави. Като огнен пламък, очите му проникват в здраво заключените тъмници и издирват скритите в тях, защото имената им са записани в книгата на живота, принадлежаща на Агнето. Очите на Спасителя са над нас, около нас. Те виждат всяка трудност, съзират всяка беда. Няма място, където да не могат да проникнат. Няма скръп или страдание на Божия народ, до които страданието на Христос да не може да стигне. Божието чедо ще бъде разтърсено от ужас при първата гледка на величието на Исус Христос. То ще чувства, че няма да може да живее в Неговото свято присъствие, но до Него ще стигнат думите, които стигнаха и до Йоан. Не бой се! Исус положи дясната си ръка върху Йоан и го вдигна от земята. Същото ще направи и за своите верни, уповаващи на Него деца.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.